Rīgas nama pārvaldnieks sasniedzis ir vēsturiski augstāko rēķinu maksāšanas disciplīnu un 2022. Gada beigās rēķinus kā nāks nomaksājuši 84% klientu. Un lai saprastu, kā par spīti augstajām enerģijas cenām tas izdevies, kā arī lai runātu par citiem Rīgas nama apsaimniekošanas un arī drošības jautājumiem, šajā rītā uz sarunu esam aicinājuši Rīgas nama pārvaldnieka klientu sadarbības un komunikācijas pārvaldes direktoru Kristu Leiškalnu. Labrīt!
Labrīt!
Jā, nu, sākumā gribu prasīt. Pieminējušos tie labos rēķinu apmaksas rādītājus, kā tos ir izdevies panākt?
Jāsaka droši vien, ka tieši no pārvaldnieku puses tas darbs ir tikai daļējis, jo tas panākuma atslēga noteikti ir paši klienti, kuri ļoti šobrīd apzinīgi maksā rēķins, un tā nav situācija tikai pie Rīgas nama pārvaldnieku, tas ir novērojams arī citās jomās, ka šobrīd cilvēki izvēlās šo te saistību nokārtošu prioritārā secībā un faktiski norēķinās par pakalpojumiem uzreiz, neatliekot šo te maksājumu. Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka šobrīd cilvēki ļoti labi apzinās, ka jā, agrāk bija iespēja izlaižot vienu rēķinu, divus rēķinus tomēr samaksāt vienā reizē un parasti grūtības radīja, ja ir iekrājušies trīs rēķini. Šobrīd principā jau šis te viens rēķins ir tāds, kā savulaik bija vairāk kā viens rēķins. Līdz ar to cilvēki apzinās, ka tajā brīdī, ja šis tiks ielaists, tad pēc tam nokārtot šīs saistības būs daudz grūtāk. Protams, ir veikts arī noteikts darbs no pārvaldnieku puses. Mums ir pilnīgi jauna apziņošanas sistēma, klientu atgādinājuma sistēma, saulēcīga rēķinu izlikšanas sistēma. Šīs darbības ir daļa, bet patiesībā es domāju, ka lielākā daļa jāsaka paldies klientiem, ka viņi ļoti apzinīgi saprot, ka šī brīža situācija nav tā, kurā vajadzētu pieļaut kavēšanos, un tas ir ņemot vērā to, ka šobrīd neaprēķina sodu procents par rēķinu apmaksas kavēšanu. Līdz ar to šis faktors patiesībā šobrīd cilvēkiem notik būtisks, kā tas, kad ir šo saistību nokārtošana laicīgi ir prioritāra.
Bet 16% šīs saistības nu, laicīgi tomēr nenokārto. Vai jūs redzat arī situācijas, nu, kad cilvēki tiešām varbūt cenšas samaksāt, bet viņiem vienkārši nav pietiekami daudz naudas?
Pilnīgi noteikti ir daļa klientu, kur šobrīd nevar uzreiz nomaksāt šos rēķinus, un jo rēķina summa pat salīdzinot gadu griezumā ir pieaugusi par 37%, tas ir ļoti liels pieaugums, ja mēs skatāmies uz šiem te izmaksām, kas ir saistīts ar īpašumu, bet jāsaka, ka šie klienti mēs visu laiku aicinām tomēr izmantot iespējas vērsties pēc sociālās palīdzības, jo šī te rēķina nenomaksa ir ļoti, ļoti būtiski, viņi var ietekmēt ilgtermiņā šo te dzīvokļu īpašnieku nākamo periodu saistību izpildu.
Bet šobrīd, kā jūs rīkojaties, tad gaidat kaut kādu?
Protams, ka mēs gaidām un protams, katram klientam tiklīdz ir šīs te kavējums, mēs atgādinām par iespējām saņemt šo sociālo palīdzību, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šī situācija ir neordināra, kāda ir šobrīd valstī, un faktiski jāsaka, ka arī no sociālās palīdzības sniegšanas pozīcijām ir iepriekš notikusi šī gatavošanās, kur bija situācija būs smagāka nekā iepriekšējos periodus.
Nu, pērnā gada beigās tā rēķina maksāšanas disciplīna pārsniedz 84%, tas tā kā ļoti labs rādītājs, vēsturiski labākais, bet kā jūs lēšat, janvārī varētu pasliktināties iespējams situācija?
Jāsaka, ka šī te tendence par to, ka varētu pasliktināties, tiek gaidīta jau no oktobra, novembra. Bet joprojām šī augšupējušā likne saglabājās arī par decembra rēķinu. Mēs tiešām ceram, ka šī dinamika būtiski nemainīsies. Protams, ļoti daudz kas atkarīgs no laika apstākļiem. Mēs saprotam, tad šo te rēķinu lielu daļu sastāda tieši siltumenerģijas komponenti. Un tas, cik būs augsts vai silts, teiksim, ārā šīs te laika apstākļi, no lielā mērā nosaka rēķinu lielumu. Ja mēs skatāmies decembris bija ļoti augsts, tad šis te patēriņš siltumenerģijas bija daudz lielāks nekā, teiksim, tas ir vidē statistiski bijis janvārī. Līdz ar to, protams, ir jāstāst no laika apstākļiem, ja temperatūra strauji nepazemināsies, tad atcīmredzot šis rēķins nebūs lielāks kā bija iepriekšā mēnesī, iespējams arī mazāks, bet to mēs aiziesim pašās mēnešu beigās, tad cilvēkiem iespējams šis mēnesis būs mazliet vieglāk. Samaksājums nekā iepriekšējais.
No to siltuma patēriņu un arī rēķina gala summu noteikti var ietekmēt arī tas, vai nams ir siltināts, renovēts, un tiem, kas rēķinus nomaksā saulēcīgi, viņiem tā iespēja kvalificēties dažādām renovācijas programmām ir veiksmīgāka. Kā jūs varat raksturot, cik liela šobrīd ir interese par šo procesu?
Droši vien šobrīd jāsaka, ka tā interese ir ļoti piesardzīga, tieši tāpēc, ka šie rēķini ir ļoti lieli. Bet ja mēs skatāmies uz šī brīža rēķiniem, tieši par siltumenerģiju, tad renovētā mājā šis rēķins ir divas reizes mazāks vidēji nekā nerenovētā mājā. Tātad, ja šobrīd ir rēķins par siltumu par kvadrātmetru būs kā 2 eiro, tādā ienīnītas mājā, tad renovētā mājā tas būs eiro par šo te kvadrātmetru. Un ja ņem vērā to, ka parasti renovētās mājas apkuri pieslēdz mēnesi vēlāk un atslēdzās mēnesi ātrāk no apkuras, tad kopējais šis te iegums ir lielāks par šiem te 50%. Kas ir būtiski ir neraugoties to, ka šī te interese varbūt šobrīd ir mazliet pieklusus, ir jāsaprot, kad ir anoncēta jaunā altuma programma pagājušā gada beigās, un jauna altuma programma pēc būtības ir paredz finanšu līdzekļus 170 mājām. 170 mājas ir faktiski uz Latvijas mērogu, tas īsti nav nekas. Ja mēs saprotam, ka Rīgas nav pārvaldniekam iepriekšējā programmā pirms liela daļa mājas tomēr netika galā ar šo te lēmumu pieņemšanu attiecībā uz finanšu izmaksu pieaugumu, kāds bija vērojams 2021. Gadā, jo daļa mājas nerealizējās iepriekšējā programmā tieši daļa tā, ka pieauga ļoti būtiski būvniecības izmaksas. Tātad tās mājas, kas ir gatavas, tad jāsaka, iepriekšējā altuma programmā bija lēmumi par dalību no 140 mājām. Protams, daļa no tām ir šobrīd vairs nerealizēsies līdz galam, un daļa no šīm mājām arī plāno pieteikties šajā programmā. Līdz ar to, jāsaka, 170 mājas ir neliels daudzums, un šobrīd, neraugoties uz to, ka šīs izmaksas liels, tad projekta realizācijas gaita aizņem gadus. Tad mēs skatāmies tā, no 2 līdz 3 gadiem ir tas, ko aizņem projekta realizācija no pirmā lēmuma, līdz tam brīdim, kad māja ir renovēta. Līdz ar to šobrīd skatīties tikai no šī brīža situācijas, no šī brīža izmaksām ir, teiksim, tā tas nav pareizi, un daļa mājas to saprot. Un es domāju, ka arī citām mājām šobrīd dzīvokļu īpašniekiem būtu jāvērtē nevis šī brīža situācija, bet situācija, kad būs pēc gada 2-3, kad šī māja varētu būt renovēta. Līdz ar to šī te lēmuma pieņemšana, projekta izstrāde, būvnieku piesaistu, un tā tālāk tas ir darbs, kas ir jāsāk jau tagad, lai pēc 2-3 gadiem šī māja būtu renovēta.
Vēl varbūt par drošību būtu svarīgi parunāt. Aizdītā gada nogalē bija šis negadījums Bolderājā, kur iebruka daļai ēkai jumts. Solīja pārbaudes, tās arī tiek veiktas. Saprotu, ka rezultāti būs februārī, bet drīz jau ir februāris. Varbūt jau ir kaut kādi secinājumi, kaut kas saprasts.
Šobrīd secinājumi ir. Protams, vēl šīs pārbaudes turpinās, un gala tiksim, apkopojums būs februāra sākumā, bet jā, ja mēs skatāmies šo te pirmo pārbaudu, kas tika veikta visām šīs te sērijas mājām, arī tam pārvaldnieku 15. Gadā, tad šobrīd šī te, un tajā reizē tika no šo te kopējo māju skaita 3 mājām bija nepieciešams veikt uzreiz pastiprināšanas darbus, tad šobrīd šis te māju skaits ir lielāks nekā šajā pārbaudē ir jāņem droši vien vērā, ka tā ir pagājis laiks, ir vairāk gadu pagājuši un iespējams šī te potenciālā bīstamā vieta ir šobrīd teiksim, kaut kādā veidā progresējusi un jāsaka, ka iespējams arī tas, ka šobrīd mēs daudz skrupulozāk skatāmies nekā to darījām pirms kaut kādiem šiem te gadiem, 8, kad tika veikta šīs te pārbaudes. Jāsaka, ka kopumā situācija ir labāka nekā mēs pieļāvām, bet patiesībā sliktāk nekā tai vajadzētu būt.
Bet cilvēki šajos namos dzīvo, tur šobrīd viss ir jau kārtībā, jau ir veikta šīs te aktuālās?
Šobrīd ir šīs te pārbaudes, un faktiski arī katrā mājā, kurai konstatēts, ka varētu būt apdraudējums par līdzīgu paneļu noslīdēšanu, kas ir saistīta ar šīs te mājas projekta īpatnībām un arī ar celtniecības kvalitāti, tad šajās ēkās šeit nostiprināšanas darbu tiks veikt ļoti drīz.
Paldies tad par sarunu šajā rītā. Mūsu studijā bija Rīgas Sanamu pārvaldnieku klientu sadarbības un komunikācijas pārvaldes direktors Krists Leiškalns.